Татарстанда Гадил Руси фирқасы исә коммунистлар ЛДПР фирқалары сайлауда тиешлешә эшләп җиткерсә, Бердәм Руси тагында азрак тавыш казаныр иде дип саный. Алар Руси дәүләт думасына сайлаудан бер урында ала алмасалар да сайлау нәтиҗәләреннән гомумән канәгать булуларын белдерәләр. Бу хакта алар матбугат очрашуында әйтте. Анда Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Гадил Русиның Татарстан бүлеге рәисе Фәрит Фәрисов сүзләренә караганда, Башкортстан белән Татарстанда бергә кушып исәпләгәндә, Гадил Руси фирқасына тавыш бирүчеләр саны 1 миллионга якын булган. Сайлау алдыннан безне дәүләт думасына үтә алмассыз дип әйтсәләр дә, без үз максатыбызга ирештек. Дөресен әйткәндә, әлеге ике республикада моның кадәр тавыш алырбыз дип уйламаган идек дип дәвам итте ул. Фәрисов 5 йыллык партия өчен Русия буйлап 20%-ка якын тавыш җыюны зур уңыш дип бәяли. Моннан ары без Думада үз хокукларыбызны 64 депутатыбыз белән яклый алачакбыз ди ул. Шуны да әйтергә кирәк, Гадел Русия партиясе Татарстаннан бер депутатны да Думага уздыра алмаган. Сайлау тавышларын санау катлаулы система, әмма шуны әйтә алам, бер мандат өчен 75600 тавыш кирәк иде. Татарстан буенча кандидатыбыз Марат Джиханшин 4000 тавыш җитмәү аркасында гына депутат була алмады ди ул. Татарстандагы сайлауларда гаделсезлекләр күзәтелсә дә, Башкортстандагы хәлләрне әйтеп тә торасы юк. Анда феодаль сайлау булды дип белдерде ул. Фарисов бу гаделсезлекләргә юл куюда Коммунистлар партиясын җаваплы тотты. Без бик күп сайлау комиссияләренә үз күзәтүчеләребезне куеп, гаделсезлекләрне булдырмый калдырырга тырышсак та, Коммунистлар партиясе бармакка бармак та сукмады. Алар сүздәгене оппозиция фирқасы булып саналалар. Чынбарлыкта системалы оппозиция партиясе Гадел Русия ул дип белдерде. Әйтик, Салават исемле сайлау бүлгесендә бәйсез чыганакларга караганда, Гадел Русия 26%, Бердәм Русия фирқасы 27%, Коммунистлар 38% тавыш алган иде дип белдерде ул. Ә Казан буенча Гадел Русия 12% тавыш алган. Тавышлар Татарстан буенча 5.13% булган. Бу күрсәткеч эсерләр өчен канәгатьләнерлек булмаса да, башкаладан 10%-тан артык тавыш җыю көтелмәгән нәтиҗә булган. Әлеге күрсәткеч халыкның Гадел Русиягә яклау күрсәтүенең бер чагылышы диялар. Партияның аппарат җитәкчесе Азат Ислаев фирқаның гомумән алганда күп тавыш җыеп та Думага бер депутат та җибәрә алмауны үзләрен оппозиция фирқасы дип атаучы коммунистларның сайлау урыннарында тиешенчә эшләмәвенә һәм Гадел Русиянең барлык авыл районнардагы сайлау урыннарына да күзәтүчеләр җибәрә алмауына бәйләп аңлата.
Азат, инде сайлаулар артта калды. Бүген менә Гадел Русия шушы сайлау нәтиҗәләренә багышланган матбугат чарасы оештырды. Сез үзегез шәхсән Татарстан, Казан буенча дип әйтик. Бу сайлау нәтиҗәләреннән канәгать калдыгызмы?
Дөрестән әйткәндә, без канәгать калдык безнең килгән сайлаучыларга, аларның тавышларына. Без кешеннән күрдек, күпме кеше безнең артыннан хәзерге вакытта йөрә. Күпме безнең дөрестән күпме сайлаучылар бар. Без киткәнек 25%
Әнчә килеп чыкты, нечә процент тавыш? Татарстан буенча һәм Казан буенча күпме килеп чыкты?
Алай, дөрестән алай булды ул. Шулай булды, дөрес. Без шуны көткәнек һәм ансы булды. Әмма күпме саклай алмадык.
Тавышларынымы?
Тавышларын саклай алмадык. Ул бездән торды. Бездән генә түгел, менә кызганычка каршы калган оппозицион партиялар, КПРФ һәм ЛДПР эшләмәделәр берсе дә. Шуңа күрә без үзебез генә комиссиядә тырыштык. Тавышларын сакларга тырыштык үзебез генә.
Ягъни ничек дип аңларга моны? Аларга ЛДПР һәм КПРФ тавышлары үзләренә киткән булса, бердәм Русия тавышны әзерәк алыр иде һәм саннар тигезләшер иде дип әйтергә телисең.
Дөрес, шулай.
Ә менә бу 4000 генә тавыш итмәгән бер мандат чыгарырга дөрес бит?
Дөрес, әйе, безнең Казанда безнең результатлар 12%-ка якын. Шуңа күрә менә безнең әз генә җитмәде 4000 тавыш. Шуңа күрә, ну,
Татарстан буенча кем булырга тиеш иде менә бу мандат? Кемгә лагерга тиеш иде?
Ул мандат Марат Зиганшыңа лагерга тиеш. Шуңа күрә, ну, тырышырбыз. Без сез бүген аны күрдегез. Ул партиядан китмәгән. Эшләргә теләге бик зур. Алла берсә, ул безнең партияда бик каты катнашачак безнең эштә. Вот. И Алла берсә, депутат ясарбыз аларда.
Азат әфәнде, менә хәзер инде күп кенә партиялар канәгатьсезлек белдерәләр. Сайлаулар дөрес узмады дип әйтәләр. Сез үзегез канәгатьсезлек белдерүчеләр ягында торасызмы? Яисә без канәгать, безгә шушы тавышлар да җитә дип әйтергә телисез?
Юк, безгә ул тавышлар, калдырган тавышлар җитми. Без аның белән канәгать түгел. Тиздән без судларга, прокуратурага заявлениелар бирәбез. бирербез, бере башладык. Ошо күрә.
Бу нәтиҗәне үзгәртермисең?
9-нчы үзгәртмәс, ләкин, ну, һәр бер участокларда тавышларны үзгәртә ала.
Ә менә бу тавышлар үзгәрсә, шушы Марат Җиһаншин ул мандатын алачакмы тавышлар белән?
Минем уйлавымча булмас.
Күренеп торды, Гадел Русия сайлау алды кампаниясен бик көчле алып барды. Ләкин шулай да әздән генә бер мандатны кулына чыгындырды дип әйтик. Нәрсә җитмәде соң? Үзегезчә бер инде нәтиҗә чыгаргансыздыр. Нәрсә эшләүдә нинди кимчелекләр булды? Нәрсә җитмәде?
Районнарга күбрәк безнең комиссия кешеләрен җибәрергә кирәк. Безнең бөтен без районнарда җыелмадык.
Ә ничә районга җибәрдегез? Күзәтүчеләр.
Без 7 районга җибәрдек. Но анда һәр бер районда бер 3-4 комиссия гына капладык без. Шуңа күрә ул комиссияларда безнең результатлар 20%-тан артык. Шуңа күрә без
шуны җитешсезлек дип саныйсың.
Да, бу безнең җитешсезлек. Бу сайлауларда Бердәм Россия җиңде без дип алай дип уйламыйбыз. Бары тик үзебез җиңә алмадык.
Ди Гадел Русия партиясының аппарат җитәкчесе Азат Ислаев. Фирка 10 декабрьдә Мәскәүдә корылтай уздыра. СРлар әлеге корылтайда 4 мартта узачак президент сайлауына үз кандидатларын билгеләячәк.
Райнур Шакирны